današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, u psalmu 51. Psalam 51. Vapaj savesti i uverenost u greh. Hajde da poslušamo Davidovu ispovest. Smiluj se name, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me, jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako predamnom. Greh je uvek komplikovan, nikada nije jednostavan. David sa nekoliko reči opisuje svoj greh. U Svetom pismu Bog koristi mnogo više reči da bi opisao greh. Greh je složen, dobrota je jednostavna. Da dam ilustraciju. Pretpostavimo da iza leđa držim štap i da ti kažem da je kriv. Šta misliš kako bi izgledao? Ne postoje dva čoveka koja bi mislila da izgleda onako kako stvarno izgleda. Niko se ne bi u tome složio, postoji milion načina da jedan štap bude iskrivljen. Ali pretpostavimo da kažem da iza leđa držim štap koji je savršeno prav. Svako bi o njemu mislio na jedan jedini način. Ne možeš biti prav na više načina. Greh je komplikovan, dobrota je jednostavna. Pre svega, David je greh nazvao prestupom. Kod nas u prvom i drugom stihu ovog psalma reč se prevodi kao bezakonje. Učiniti prestup, odnosno bezakonje, znači preći preko granica koje je postavio Bog. Bog je u ovom životu postavio izvesne granice. Postavio je fizičke zakone. Dao je moralne zakone, ali je dao i duhovne zakone. Svaki put kada čovek pokuša da prekorači neki od njih, moraće da trpi posledice. Učiniti to znači učiniti prestup. David je svoj greh nazvao bezakonjem. Bezakonje je nešto što je potpuno pogrešno. To je nešto što ne možeš opravdati. Zašto ne možeš da ponudiš nikakvo izvinjenje, niti i na koji način možeš da zaboraviš? To je bezakonje. Postoje dve reči koje se na naš jezik prevode kao greh. U stihovima 2 i 3 to je jevrijska reč katat, što znači žrtva za greh. U četvrtom stihu to je reč kata, koja se u Septuaginti prevodi grčkom rečju harmatiju, što znači promašiti. Ne uspeti, to je sve, promašiti. Ne uspevamo da postignemo Božji standard, pa smo u tom smislu svi grešnici. Niko od nas nije dorastao Božijem standardu. Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije, kaže 23. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Zatim David u 4. stihu koristi reč zlo. Pod tim podrazumeva ono što je pogrešno. U našem vremenu ima mnogo sveštenih lica koji pokušavaju da ublaže i opravdaju svaku vrstu nemorala. Ali dobro bi bilo da se shvati da je Biblija sasvim jasna u vezi sa tim šta je ispravno, a šta pogrešno. Postoje i neke oblasti o kojima Biblija ne govori, ali siguran sam da postoje i one u kojima je sve crno-belo. Bog je neustrašivo i nepogrešivo pouzdan i siguran u vezi sa tim stvarima. Zlo je ono što je pogrešno. David ovu reč upotrebljava sa namerom da kaže da je pogrešio. Priznao je krivicu. Postoji i širi aspekt ovog psalma, ali o tome neću sada govoriti. U stvari, ovaj psalam ne možeš ubaciti u jednu vrstu delovanja. Psalam izražava iskustvo čoveka koji je deo ljudskog roda. Ovo je iskustvo čoveka u bilo kom stanju. U bilo koje vreme, otkad su Adam i Eva otišli iz Edenskog vrta, pa sve dok ne počne večnost na zemlji. Davidovo iskustvo je sledeće. On je bio duboko uveren u svoj greh. Mi ne možemo ni da privirimo užas Davidove krivice. Za njega greh je bio nešto odvratno. Mrzeo ga je, a mrzeo je i sebe zbog onoga što je učinio. Imao je neko osjećanje obaveze povodom svega toga. Mučila ga je savest. Njegovo osjećanje krivice je bilo ogromno. Duša ovog čoveka je trpela. Savest je na njega upirala prst optužbe. Savest je u njemu plakala i govorila mu da nije u pravu. Znam da će neko reći, ali savest nije dobar vodič. To je tačno. Ali hajde da sagledamo činjenicu da savest ima svoju funkciju. Da funkcija savesti nije da nam kaže šta jeste, a šta nije ispravno. Nije to svrha savesti. Svrha savesti, njena funkcija je da nam kaže da mi jesmo ili nismo u pravu. Ona ne govori o tome šta jeste, a šta nije ispravno. Da dam primjer iz Novog Zaveta. Pavle ga je iskoristio u poslanici Korinćanima. Jedite sve što se prodaje na trgu, ne ispitujući ništa savesti radi, jer Gospodnja je zemlja i sve što je ispunjava, zapisano je u 10. poglavlju prve poslanice Korinćanima. Zatim nastavlja i kaže, a ne mislim na tvoju savest, nego na savest drugoga. Pavle ovo želi da kaže. Što se tiče Boga, za njega nema razlike da li jedeš ili ne jedeš meso. Ali ako odeš u kuću nekoga i ako te posluže mesom, ne pita ih gde su kupili. Ako budeš znao da su ga kupili u neznabožačkom hramu, tvoja savest će ti reći da ćeš pogrešiti ako budeš jeo, jer ćeš možda onda imati neki loš uticaj. Ali ako ne znaš, ako ti domaćin ne kaže, onda nećeš pogrešiti ako jedeš. Vidiš, savest ti ne govori o tome šta je pogrešno, nego ti govori da jeste nešto pogrešno. Nekima savest, pod navodnicama, radi u jednoj stvari, a druge savest mori zbog neke druge stvari. Opasno je da bilo ko krši svoju savest. Davidova savest je govorila Davidu, a vapaj njegove savesti je govorio o uverenosti u greh. David je pogrešio i nikakvo objašnjenje nije mogao da ponudi. Slušaj šta kaže. Jer ja znam prestupe svoje i greh je moj jednako predamnom. Car je rekao da je pogrešio. Vapaj priznanja greha i milosrđe. Saosećanje Božije. Drugi deo se odnosi na vapaj priznanja greha i na Božije milosrđe i saosećanje. Samome tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom. Davida su kritikovali zbog ove izjave. Neki smatraju da nije smeo da kaže da je zgrešio protiv Boga, nego je trebalo da kaže da je zgrešio protiv Vit Saveje. Pa zar nije? Sigurno jeste, ali zgrešio je i protiv svoje porodice, jer je tada imao porodicu. Bio je to greh protiv njih, pa je David trebalo tako da kaže. To tvrde kritičari. Također kažu da je to bio greh protiv društva i tadašnjeg Jerusalima. I bio je. Bio je to greh protiv naroda čiji je bio car. Kršio je Božju zapovest. Ali, prijatelji, u krajnjoj analizi, greh je uvek protiv Boga. Vicaveja je nestala. Ko zna gde je njena porodica? Tadašnje društvo je iščezlo. U stvari, ceo narod više nije pod vladavinom Davidove loze, ali ovaj greh i dalje stoji u Božjoj reči i protiv Boga. Hajde da ponovo pročitamo istorijski zapis, koji je veoma važan. Evo šta je Bog rekao Davidu. Zato neće se odmaći mač od doma tvog doveka, što si me prezreo i uzeo ženu Urije Heteina da ti bude žena. Ovo je 10. stih 12. poglavlja 2. Samuilove knjige. Tada reče David Natanu, sagreših Gospodu. A Natan reče Davidu, i Gospod je proneo tvoj greh, nećeš umreti. Ali što si tim delom dao priliku neprijateljima gospodnjim da hule, zato će ti umreti sin koji ti se rodio. Već 3000 godina neprijatelji i kritičari pokazuju prstom na Božiju reč i govore, hoćeš da kažeš da je David čovek po Božijem srcu. To sam čuo na trgu u Los Angelesu u Americi pre mnogo godina. Čovek je oko sebe okupio gomilu ljudi, bio je razbarušen, prljav sa lukavim tonom u glasu, lukavim izrazom na licu. Rekao im je, pa sada kažu da je Bog svet. Onda se sugestivno nasmejao i rekao neke prljavštine o Davidu, a onda je kazao, pa kažu da je Bog svet. Bog je rekao Davidu sledeće, Davide, povredio si me. Jedne večeri sam otišao na Bughaus trg u Chicagu, u Americi. Tamo sam čuo neke najstrašnije gadosti. Nikada nisam slušao čoveka koji je pričao takve prljavštine. O kome je to pričao? O Davidu. Bog je rekao, Davide, mojim neprijateljima si pružio veliku priliku da hule na mene. Zato će ti dete umreti, a mač se nikada neće odvojiti od tvoje kuće. I tako je i bilo. Do dana svoje smrti, David je plaćao za svoj greh. Ne samo da mu je to dete umrlo, nego je umro i onaj sin koga je David naročito voleo i koga je želeo za naslednika na tronu. Kada je David čuo da je Avesalom poginuo u borbi, uvio je svoju glavu, otišao na vrh zida uz one vijugave stepenice, popeo se gore i plakao, sine moj Avesalome, sine moj. Sine moj, Avesalome, kamo da sam ja umro umesto tebe? Avesalome, sine moj, sine moj. Ovo je 33. stih 18. poglavlja druge knjige Samuilove. David nije razmišljao o tome da je Avesalom spasen. Želeo je da bude živ. Prijatelju, David je platio za svoj greh. Sada obrati pažnju na to kako David jasno pokazuje da ovaj greh seže unazad, sve do grešne prirode. Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrude mati moja za mnom. David je kao i mi ostali na ovaj svet došao sa grešnom prirodom. Shvatajući ovo, Pavle govori današnjim vernicima. Braćo, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, vi duhovni ljudi ispravite takvoga u duhu krotosti, čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Poslanica Galatima, 6. poglavlje, 1. stih. Gete je rekao da nije video učinjeni greh, za koji i on ne bi mogao biti osuđen. Samuel Johnson je rekao, svaki čovek o sebi zna ono, što ni najboljem prijatelju ne sme da kaže. Čak je i Seneka, paganski filozof iz Rima, rekao, za sebe moramo reći da smo zli, da smo bili zli, a i ono što, nažalost, moram da dodam, da ćemo takvi biti i u buduće. Niko samog sebe ne može da izbavi, neko mora da pruži ruku i da nas izvuče. Božja reč ovo potvrđuje. Čak je i pisac knjige Propovednika rekao, doista nema čoveka pravednog na zemlji, koji tvori dobro i ne greši. Ovo je 20. stih 7. poglavlja knjige Propovednikove. Takođe u pričama Solomonovim piše, ima rod koji misli da je čist, a od svoga kala nije opran. Ovo je 12. stih 30. poglavlja priča. Neki ljudi misle da je sa njima sve u redu, ali ni na greh nisu osetljivi. Oni su slični čoveku sa dalekog severa, koji je, kad mu je postalo hladno, hteo da se odmori. Osećao se vrlo prijatno dok je sedeo. Ali oni koji su bili sa njim znali su šta mu se dešava, smrzavao se do smrti. Nisu mu dozvolili da sedi, nego su ga terali da dalje hoda, da ne bi umro. Danas ima mnogo ljudi koji sede u crkvama i tako im je hladno i tako prijatno, da ne shvataju da su u Božjim očima grešnici. Ne samo da nam je potreban spasitelj, nego nam je potrebno i očišćenje. Pavle kaže, znam na ime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava. Ovo je 18. stih 7. poglavlja poslanice Rimljanima. Vidiš, David je odmah otišao do korena problema. Priznao je da ima grešnu prirodu. Davidovo priznanje se nastavlja. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Bog nije zainteresovan za ono kakav si spolja. Možda si kršten, pa onda nisi ništa drugo do kršteni grešnik i dalje ne spasen. Možda si član crkve, ali prijatelju to je samo spoljašnost. I dalje možeš biti izgubljen. Bog kaže da on želi istinu iznutra. Psalmista ide dalje. Pokropi me isopom i očistiću se. Umij me i bit ću belji od snega. Sada me prati vrlo pažljivo. Ovo je bez sumnje jedan od najlepših pasusa Svetoga pisma. Neki smatraju da je Davidu bilo oprošteno zato što je priznao greh. Ako to kažeš, ispričao si samo deo priče. Nije to razlog. Vrati se na istorijski zapis. Tada reče David Natanu, sagreši Gospodu. A Natan reče Davidu, i Gospod je proneo greh tvoj, nećeš umreti. Bog je napravio prvi korak. Poslao je Natana. Mislim da bi David još uvek sedeo i ćutao da Natan nije došao. Možda ne bi još dugo izdržao, ne znam. Ali nije načinio prvi korak. Bog je načinio prvi korak. Kako je Bog mogao da mu oprosti? Jer mu se otkrio. Sada pažljivo slušaj. Bog se otkrio izraelskom narodu. Jer prolazeći, Gospod ispred njega vikaše, Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost hiljadama, prašta bez zakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećeg i četvrtog kolena. Ovo su 6. i 7. stih 34. poglavlja druge knjige Mojsijeve. Neko će zapitati, zar ovo ne ide ništa dalje? Ide, naravno. Produžit će se, ali čovjek može da vidi to samo kroz 3 ili 4 generacije. Čovjek može da vidi samo toliko. Ali bih želeo da zapaziš 2 stvari koje su konfliktne i kontradiktorne. Bog kaže da oprašta bezakonje i da pokazuje milost. A onda se okreće i kaže, to nijukom slučaju neće očistiti krivicu. Tu postoji paradoks. Ponovo poslušaj Davida. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Isop je bio mala biljka koja je rasla na kamenju u pustim mestima. Zanimljivo je gledište nekog naučnog časopisa da je penicilin otkriven u isopu. Međutim, isop se odnosio na nešto što penicilin ne može da izleči, na greh. U Starom zavetu isop je korišćen u 3 svrhe. Prvo, kada je Bog iz Egipta izveo Izraelce, rekao je, tokom Pashe postoji nešto što morate da činite. Morate uzeti jagnje, zaklati ga i njegovu krv u lavoru izneti ispred vrata. Onda grančicom isopa poprskajte krv pod ovratnicima sve do gornjeg praga, zatim uđite unutra. Drugo, kada je Bog davao uputstva za čišćenje od gube, rekao je da se uzmu 2 ptice. Jednu su trebali da ubiju, drugu pticu bi uzeli sa isopom, zagnjurili u krv ubijene, a onda pustili da odleti. Ovo oslikava Hristovu smrt i vaskrsenje. I treće, kada su Izraelci putovali kroz pustinju i kada je neko od njih zgrešio, nisu mogli da se zaustavljaju, da podižu šator od sastanka da prinose žrtve. Zato su se za problem pobrinuli na drugi način. Uzeli bi crvenu junicu, spalili je uz dodatak isopa, sakupili pepeo i poneli sa sobom dalje na put. Kada bi čovjek zgrešio, pepeo bi stavljali u vodu, a isopom bi ga prskali po čovjeku. Bilo je to kao da su prineli žrtvu kojom dobijaju oproštenje. Da bi dobio tumačenje, moraš otići do krsta. Na krstu je Sin Boži rekao, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Zašto je to rekao? Reći ću ti zašto. Jer Bog nikako ne može da očisti onoga ko je kriv. Ne može i nikada neće. A kada je Gospod Isus Hristos na krstu za nas učinjen grehom, On koji nije znao za greh da bismo mi postali pravda Božija u njemu, kada je znači predat za naše prestupe, Bog je morao prema njemu da se ponaša kao prema grehu. Bog je poštedeo Avramovog sina, ali nije poštedeo svog sina, kada je na sebi poneo tvoj i moj greh. Morao je da ga pogubi, jer Bog ne može da oprosti onome ko je kriv, neka ovo bude jasno. On ne deluje kao neki vrhovni sud, pa oprašta. Bog mrzi greh, Bog će kazniti greh. Bog nikako neće očistiti onoga ko je kriv. I tako je njegov sin umro. Nastavit će se.